Bilasizmi, 24 yanvar kuni Tver shahrida Murodov Farruh asli o'zi Buxoroda tug'ilib katta bo'lgan va Tverda hozir oilaviy yashaydi. Bular Moskvaga yo'l olganda uni Ximki shahrida GAI xodimlari to'xtatib hujjatlarini tekshirishgan. Ular asli yengil mashinada ketayotgan bo'lgan Moskvaga. Tekshirilgandan so'ng ya'ni O'zbekistonda bu qidiruvda ekanligi haqida ma'lum bo'lgan va tezlik bilan uni qo'liga kishan solib uni hibsga olishgan. Lekin ayoli Mariyaning aytishicha bu oqshom soat 6:00 hodisa sodir bo'lgan, ya'ni u qamalgan. U qamalgandan so'ng ham men bilan telefonda 1-2 marta gaplashdi Farruh. Imkoniyat paydo bo'lgan, unga aytib berdi, O'zbekiston hukumati uni 159-244 moddalar bilan qidiruv berib uni ayblagan. Lekin Farruh Murodov 2013-yilning fevral oyida u o'zini buvisi vafot etganda uni dafn qilishda janozasiga ishtirok etgan, Buxoroda 45 kun Buxoroda yurgan. Hech kim u bilan qiziqmagan va hech qachon uni militsiya xodimlari so'roq qilmagan, undan hech qanaqa gap bo'lmagan. Lekin 2013-yilning 2-oktyabr kunida O'zbekiston elchixonasi oldida namoyish kutilgan edi va namoyish Polyanka metrosini oldida bo'lib o'tdi. Xullas, shu namoyishda, shu piketda Murodov Farruhjon ham o'zini ayoli bilan qatnashdi.
Sizningcha o'sha uning O'zbekistonda mana shu 244 va 159 moddalar bo'yicha qidiruvga berilganligi shu Naumov himoyasiga chiqqan piket bilan bog'liq deb o'ylaysiz?
Albatta, endi bu O'zbekistonni bu hech bir ikkilanmasdan aytamiz, chunki O'zbekiston hukumati hozir butun kim man bilan bog'liq bo'lsa O'zbekistonga hatto so'rovlar ham qilib chiqishyapti odamlarni. Hatto bu man o'ylayman, bu Farruh Murodovni faqat shu uchun uni qidiruvga bergan, chunki u qo'lidagi o'sha plakatlar bilan turganini o'zi O'zbekiston hukumati uchun shu yetarli, chunki Murod o'zi plakatlarni yozmagan bo'lsa ham, lekin uni tutib turganini o'zi yetadi.
Farruh o'zi ilgari qidiruvda bo'lganmi yoki biror bir qonunchilik buzganlikda biror kuzatilganmi uni?
To'g'risini aytish kerak, bu bir ekstremist tashkilotlarga hech qanaqa aloqasi yo'q. Uni man yaxshi bilaman, u bolani doim biz bilan aloqa qiladi. Chunki mehnat muhojirlarda o'sha yerda muammolar bo'lib turadi, Tver shahrida yoki boshqa o'sha rayonlarda yoki tanishlarida bo'ladi. Doim biz bilan xullas befarq bo'lmagan yigit. Hatto shu yillarda ancha juda ko'p o'sha mehnat muhojirlarini qanchalik huquqlari paymol qilingandan, politsiya xodimlari ta'zim o'tkazganda ular u doim bizga xabar berardi va biz xabardor bo'lardik, chunki ayrim odamlarga qo'limizdan kelgancha yordam berardik. Xullas, bir aktiv befarq bo'lmagan inson.
Hozir nima bo'lyapti endi? Mana u qo'lga olinibdi. Qayerda u?
Endi hozir Moskvada, Moskva shahrini qamoqxonalarining birida hozir saqlanadi. U 23 fevral kunigacha hozir qamoqda bo'lishi kerak va bizning memorial inson huquqlari tashkilotini yuridik yordam ko'rsatadi. Albatta, uni O'zbekistonga berib yubormaslik chora tadbirlarini ko'ramiz, chunki bu yigitni O'zbekistonga berib yuborilsa man aniq aminmanki, bu yana 8 yoki 10 yilga yana bu yigitni ekstremist deb qamoqqa yuborishi mumkin. Xullas, bilasizmi, man bilan kim aloqa bo'lsa, man buni aytishim kerak, chunki mana yaqinda Buxoroda o'sha G'ijduvonda man tug'ilib o'sgan o'sha shaharda, vatanimda butun kim mana shu Rossiyada ishlagan bo'lsa, hammasi kelib O'zbekistonga bo'lsa, hammasini chaqirib, politsiya xodimlari, SNB xodimlari so'roq qilar ekan, shundan 21 ta savollar qo'yilar ekan. Eng birinchi savoli mehnat muhojirlarga beriladigan SNB xodimlari tomonidan, politsiya O'zbekiston politsiyasidan beriladigan savollar, mana bir qiziq, birinchi savoli namoz o'qiysanmi? Yo namoz o'qimaysanmi degan savol qo'yiladi. Ikkinchi savoli qayerda ishlaysan, qaysi tashkilotda ishlaysan. Uchinchi savoli ishlaydigan joyda vodiydan namoz o'qiydiganlar bormi? To'rtinchi savoli qaysi banklar bilan pul jo'natasanlar va qancha pul jo'natishi haqida savol berilar ekan. Beshinchi savoli Bahrom Hamroyevni taniysanmi? Va shunga o'xshagan 21 ta savol berib, bilasizmi,
bu bir dossiyaga o'xshagan bir ma'lumot yig'ish hisoblasa ham bo'ladi.
Albatta, dossiyalar yig'ilyapti, bu butun dunyo biladi bu. Va hozir bilasiz, xalqimiz ichida shunday bir fikr yuribdi. Hali tug'ilmagan O'zbekiston farzandlariga ham jinoiy ish qo'zg'agan bo'lsa kerak O'zbekiston hukumati degan fikr, jamoatchilik buni muhokama qilib bir biriga aytib yuribdi. O'zbekiston hukumati, albatta O'zbekiston hukumati 2-3 yil bormasa O'zbekistonga, u albatta uni jinoiy javobgarlikka tortishga harakat qiladi, yana o'sha qidiruvga beradi. Bu birinchi birinchi holat emas, bu shunga o'xshagan. Mana O'zbekistonga bormagan bir necha marta, 2 yillab, 1-2 yillab uni hayotda turmush tarzi endi bu yerda og'ir har holda. O'zini oilasi deb ishlab, mehnat qilib O'zbekistonga bormasliklarining sabablari ham biletlar qimmatligi va bir nechta holatlarni inobatga olib, odamlar bormasdan 2 yillab, 3 yillab mana shu yerda mehnat qilib yuradi. Buni evaziga O'zbekiston hukumati ularni jinoiy javobgarlikka tortib, ularni qidiruvga beradi. Butun O'zbekiston xalqidan 70% rozichilikda bo'lishini taxmin qilyapmiz. Chunki har qanday bugun yoshlar bo'lsin, agar jinoiy ish qo'zg'atilmagan bo'lsa, lekin tayyorgarlik bo'lyapti. Mana shu Farruh Murodov ham shulardan bittasi.